Лияр Азатлык радиосы. Эфирибез кайрылып болсун, урматты радио тыңдаучылары. Шуу 2015 жылдын 12 августы эптеринин чаршамба күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагада студиядан мен Гүзел Алпарян. Шуунку программабызда Түркиянын харбийлери юрдун күнү орто күндө орунда күрд козголомчуларына каршы басыштардын чагында 17 нышаны фоадан зарба урандыкларын айттылар.
Бу hücumlar Түркиянын харбийлеринин күрд бүтүнчүлөрүнө каршы фоа hücumlarının керимли кийинелтмеги менен баалуу амал ашырылды.
Оған ресмейлері демірғады Оғанстандағы Құндыз шәкірінің әнші метравының сөзі жүлірін көдөкчілігіні кетченлігін айды әрлір.
Құндызың албалары құтты көбейі қағысына қауы шағыра етілер.
Азаттық радиосы түркмен хәкіметлеріне өз штаттың дашары қабаршысы Сапар Мәміт Непіз Хулейбің сағылуына күвә кетшмәгі ө оны бош атмағы чағыр яр. Марыда ұлы базарларым ені бейрі үмрылды.
Дегалияды өңкі қылғаланы сұғда ө ічімш төрден долы дүканлары көрмек мүмкінден.
Шуын біз бұғы бейлікі темаларда жекмәжек тұрып кетшеріз. Программамызың етасы бөлігіне баштамаздан одал кәзеліктер үлін таныш олым. Ovanistanın prezidenti Kabul'da onlar çadımın ölümüne ve yüzler çadımın yaralanmağına sebep olan kan döküşüklü hücumlarını yani Pakistan'ı Taliban'a basış etmeye çağırdı. Ovanistanın payitahtında son günlerde olan hücumlar 2009 yılın veri en kelekçilikli oldu. Ashraf Ghani 10. Avgust'ta Televidnya'da edin çıkışında atom yarağına ev olan komşusunun adına köpçülüğün önündeden öz seyrek tankıydında Pakistan'ı Kabul'a karşı 14 yıl veri uruş alıp bariyan sövüşücüleri koldamakta ayıpladı. Нешу кептеді Исламабада ресми топорны веріп, мұның соңына чықмақшыдығыны мәліметті. Сон күндір адамларымызы өлдіріян жанын кешін хүжімчілерің өе бомбы өндіріжі кәрханаларың Пәкістанда өңкіс яғли активдігіні көркөзді деп ғани, біз ғурамачылары ғаршы херекет үсілі әрістейді. Шеред ол өз шықышында Пәкістан Талибаның едараларыны япмалы, олар су деділмәлі деп белдеді.
Дафтаруна үтәлі, дашат гаран.
Bir yıl mundan ozal hakimiyet başına geçen Ashraf Ghani sövüşücülere tesiri olan Pakistan bilen has yakın katnaşığın tarafında çıkış edipti ve Pakistan'ın Taliban bilen parakatçılıklı gepleşikleri yola koymağına bil bağlaptı. Европа билелешиги ве адам хукукларына корозу бир нече урама Азербайджанын хакиметлерине чагырыш эдип, журналист Расим Алиевин өлүмү барада доолу ве айдын дерине кечирмеги талап эттилер. 30 жашлы Алиев 9 августта Бакунун кеселканасында жоголду. Мындан бир күн өң ол агыр урулуп кенжилипти. Онун өз сөзлөрүнө көрө hücum Кабала футбол клубунун оюнчусу Джавид Хусейновун тараптарлары тарапынан эдилиптир. Алиев hücumчулардын өзүнүн Хусейнови Facebook'ta tanqid etmek үчүн ара ландыкларына айтты. Полиция hücuma катнашыкты гуман эдилген энчеме адамы Шолсанды Хусейновун доогон оглуну Элшан Исмаиловы тутса кетти. Адам хукукларын коорайжы 12 курама ачык айдын дергөө кечирмеге чагырыш менен чыгыш этти. Түркиянын харбийлери юрдун күнү орто күндө орунда күрд козголоңчуларына каршы басыштарын көчлөндүрүп 10-11 августта күрд сөөшөчүлөрүнүн 17 нышанына каршы ховадан зарба урандыкларын айттылар. Хаккари региондо малашырылган хова зарбалары кануну болмодук ве 30 жыл чемеси вакыт бери күрдлөр үчүн автономияны талап эден Курдистандын халк партиясынын сөөшөчүлөрүнө каршы көнүктүрүлдү. Анкаранын июль айында террорго каршы саадылашыктык урушу ылан эдили бери ПККнын сөөшөчүлөрү Türkiye'nin hücumlarına İslam devleti adlı toparın sövüşücülerinden hâs köpsi de var oldular. PKK yol başçılık eden Cemil Bayık, Türkiye'nin Kürt sövüşücülerine hücum edip İslam devleti toparının sövüşücülerini koldamakta ayıpladı. Грецияның мали министрі Евклид Цаколотос хөкіметін халқары кредиторлары үлін тәді үтчілік мали көмігінің шертлері ойынша ұлалашынлығыны өйдің әкәбір аз санлы деталларын қалындығын айтты. Цаколотос үт жылың давамында 93 миллиард долларын берілмегіне кепіл кечіленлігіне беледі. Европа білерешігінің 11 августа ярадан беянамасында Греция үлін сияси дәлді техники ұлалашыға келінінлігі айдылды. Грецияның хөкіметі шухептеді парламентті тасиқланмағына қарашылыян ұлалашығы кепиллендирмеслер 14 августта Евро кеңешлигинин мали министрлеринин душу кечирлер. Иран парламенти премьер-министр Хайдер Аль-Абадинин коррупция каршы реформасыны бир агыздан колдоду. Реформалар боюнча текверишлик 11 августта парламенттин спикери Салим Аль-Джубурия тарапынан ыглан эдилди. Абадинин Иракты протесттерин давам эдиян убактында өңөтүлөн коррупция каршы көнүктүрүлөн ва пулду тыкшытылмагы көз оңунда тутуян чаралары жогору вазифелик орундардын бир нечесинин жок эдилмегине ва коррупция каршы тергөөлөрүн кечирилмегине өз ичин алар 10 августта Иракты премьер-министрин 3 орунбасары коррупция боюнча өзлөрүнө каршы ишин козголгондугу ыглан эдилген соң вазифелеринен чекилди. Япония 11 августта атом реакторын иштирип баштады. 2011 жылдын Фукусима кризисинен соң ядро реакторлордун ятырылмагынын 2 жылдык мөхлөтлү дөврүн тамамлады. Фукусимадагы партлама соңку 10 жылдын давамында эң агыр атом бетпакчылыгы болупту. Токиодон 620 километр узактыкта жерлешкен Сендидадагы реакторду долондурган компания онун жерли убакыт менен 10:30 иштедилендигин кабар берди. Радио тыңдоочулар, сиз тиядирликтерди тыңдадыңыз.